Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. I danas radnici u Tuzli protestovali, ali ne ispred javnih institucija kako je to bio slučaj proteklih mjeseci, jer im je novim zakonom to zabranjeno.
To je napravljeno zato što se vlada boji, a mi se nemamo čega bojati. Mi čista obraza dolazimo ovdje, tražimo svoja prava.
Danas se obilježava Međunarodni dan učitelja.
Prosto je nezamislivo, jer ja i sama dolazim iz te branše, da prosvjetni radnik u jednom od kantona ima viša primanja nego njegov kolega za isti taj posao koji obavlja i možda u lošim uvjetima u nekom drugom kantonu.
Glavni haški tužilac Serge Bramec danas dolazi u trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Izborna komisija Hrvatske čeka odluku predsjednice te zemlje kako bi utvrdila kalendar izbornih radnji i rokova. Advokati Ive Sanadera dostavili danas Županijskom sudu u Zagrebu dopunjenu dokumentaciju o kauci. Grčka obalska straža saopštila da je tokom vikenda pronašla tijelo stradalog djeteta starog 3,5 godine na obali ostrva Kos. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Briselu zbog ključnih razgovora sa evropskim liderima o rješenju izbjegličke krize.
Uoči Erdoganova dolaska iz pouzdanih izvora saznaje da će dužnosnici Evropske unije ponuditi Ankari pomoć za izgradnju novih izbjegličkih kampova.
Turska uputila službeni protest Rusiji zbog kršenja vazdušnog prostora. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio da je kršenje vazdušnog prostora Turske neprihvatljivo. Troje naučnika podijelilo Nobelovu nagradu za medicinu. Spasioci pretražuju teren kako bi pronašli 4 osobe koje se i dalje vode kao nestale u poplavama koje su zadesile Francusku rivijeru i usmrtile 17 osoba. Vrijeme sutra oblačno, sredinom dana kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I danas su radnici u Tuzli protestovali, ali ne ispred javnih institucija kako je to bio slučaj proteklih mjeseci. To im je zabranjeno nakon što je vlada, umjesto da rješava njihove probleme, donijela zakon kojim se zabranjuje okupljanje pred institucijama. Pratila Maja Nikolić.
Novi zakon o javnom okupljanju kaže da radnici smiju prosvjedovati od 8 do 22 sata i to na mjestu kojem policija odredi koliko smiju biti udaljeni od zgrade javne institucije pred kojom prosvjeduju. Edin Čosić, radnik tvornice transportnih uređaja.
To je napravljeno zato što se vlada boji, a mi se nemamo čega bojati. Mi čista obraza dolazimo ovdje, tražimo svoja prava. Jedna frustracija je gore, ja mislim to je negdje na ono brdo gore, jedno gdje je gole, tamo mi trebamo da stajimo i da protestujemo, da vičemo.
Ovakav zakon uslijedio je nakon što je Sindikat Solidarnosti podigao šator obespravljenih radnika pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Budući da je šator postavljen na javnoj površini, vlada nije imala način ukloniti ga. Novim zakonom šator će vjerojatno biti uklonjen, a i vrijeme prosvjedovanja sada im je ograničeno. Ene Stanović iz Sindikata Solidarnosti.
Kako je nije sramota da čovjek ne može svoja ljudska prava izganjati pred instituciju? Mi štrajkujem protiv ove bahate vlasti.
Radnici su izričiti da zakon neće poštovati. Smatraju da je vlada njihove probleme trebala riješiti, a prema onome što su danas najavljivali, prosvjedi bi opet mogli eskalirati.
Bojim se da je samo zakon sile jedino rješenje.
Ako budemo probijali kordon policije ili budemo probijali ovdje vladu, ima da je probio. Nemojte da je probio. Mi možemo ovako 100 godina. Dođemo malo, ovako malo, huha, i nikom ništa. Šta smo napravili?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan učitelja. Tim povodom u Sarajevu je održan okrugli sto, čiji je cilj poboljšanje statusa učitelja i drugih prosvjetnih radnika, kao i kvalitet obrazovanja, zabilježio Ivan Katavić.
Jedan od prioriteta na kojem će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo u budućnosti intenzivno raditi je jačanje inkluzije u obrazovnom procesu. Već je angažiran određen broj asistenata koji će biti na raspolaganju djeci sa posebnim potrebama, kaže Nihada Čoli, predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo.
Prema analizi potreba koje je naše udruženje radilo i na seminarima koje smo održavali, ključni problem je bio inkluzija, koji se dobrim dijelom riješio, a to je uvođenjem 50 asistenata u nastavi.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Elvir Kazazović ističe kako je do sada napravljeno niz iskoraka u procesu inkluzije, osobito u predškolskom obrazovanju.
Do sad djeca sa teškoćama predškolskog uzrasta nisu bila zbrinuta, bila su uglavnom u kućama sa svojim roditeljima. Mi smo omogućili da budu smještena i u petak će pokrenuti se 3, to jest 4 odgojne grupe ukupno 60 djece predškolskog uzrasta koje će biti smješteno. Premjestili smo pedagoški zavod u Neđariće, u naše prostore, a to je djeci opremili učionice u osnovnoj školi Vladislav Skarić.
U budućnosti će se također raditi i na reduciranju broja predmeta koje učenici devetih razreda imaju u eksternoj maturi.
Upoznati ste da smo se već odlučili da eksternu maturu u devetom razredu osnovne škole svedemo na tri predmeta, maternji jezik, matematika i prvi strani jezik, i želimo također da uvedemo u četvrti razred srednje škole eksternu maturu, da bi sva djeca imala isto pravo prilikom upisa na visokoškolske ustanove na području kantona Sarajevo, prije svega na Univerzitet u Sarajevu.
Vlada kantona Sarajevo također će raditi na izmjenama 12 zakonskih i podzakonskih akata koji bi trebali unaprijediti cjelokupni obrazovni proces u kantonu Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Povodom Svjetskog dana učitelja u federalnoj vladi održan je svečani prijem na kojem je 8 prosvjetnih radnika nagrađeno za svoj rad u prošloj godini. Mnogo je problema u prosvjeti, ali kako su sami nagrađeni nastavnici rekli, to ne smije biti prepreka u odgoju najmlađih članova društva, informiše Ivana Bilić.
Profesorica predškolskog odgoja Irena Vidović iza sebe ima 26-godišnje iskustvo rada u vrtiću.
Dobre strane našeg posla su što nikad ne možete ostvariti. Uvijek se osjećate mladi, a loše je da uvijek mislite da ste mogli bolje. I pretpostavljam i da jesmo, ali eto, ljudi smo i svake godine trudimo se da to bude što bolje i kvalitetno.
Mirza Ibrahim Pašić, nastavnica likovne kulture iz Bihaća, kaže da je zvanje nastavnika prije 40 godina kada je počela raditi bilo mnogo cjenjenije. Ipak dodaje da se ljubav prema odgoju i obrazovanju djece uvijek na kraju isplati, pa je ona danas nagrađena za višegodišnju predanost radu sa djecom.
Radila sam na humanitarnim poljima sa dječicom Centra Druga u Bihaću. Radila sam sa dječicom sa posebnim potrebama, inkluzivna nastava u školi. Onda kod nas imaju društvo Unski smaragdija, podi, ekosekcije. Slala sam radove na međunarodna takmičenja Italija, Finska, Indija, Turska, i tu smo dobili isto nagrade, vrijedne rezultate. Šta to znači? Da nastavnik ne može samo biti u razredu, održati svoju nastavu i ići kući. Sa dječicom se treba raditi, treba otvarati vrata, prozore van svoga grada, van svoje države.
Već godinama prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini dočekuju svoj dan uz mnoštvo problema. Jedan od najvećih su nejednaki uvjeti rada, istakla je federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.
Prosto je nezamislivo, jer ja i sama dolazim iz te branše, da prosvjetni radnik u jednom od kantona ima viša primana nego njegov kolega za isti taj posao koji obavlja i možda u lošim uvjetima u nekom drugom kantonu.
Svim nagrađenim prosvjetnim radnicima će uz dodijeljena priznanja kroz programe i projekte Federalnog ministarstva obrazovanja biti omogućena podrška za profesionalnu edukaciju i stručna usavršavanja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: sve veći broj osoba iz arapskih zemalja kupuje zemljište i nekretnine u Bosni i Hercegovini.
Ja nisam za to.
A da im imamo pravo na život.
Bosanci će odlaziti, a Arapi će doseljavati Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Republike Srpske dala saglasnost za novo zaduženje fondu PIO od 100 miliona maraka.
Ako će preuzeti budžet Republike Srpske obavezu da isplaćuje penzije, onda ćemo zaista doći u apsurdnu situaciju da će budžet postati penzioni fond.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo: turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Briselu zbog ključnih razgovora sa evropskim liderima o rješenju izbjegličke krize, ali i zaustavljanju rata u Siriji. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Turska je udomila najmanje 2 miliona izbjeglih koji su se nakon 4 godine počeli pomjerati ka zapadnoj Europi, alarmirajući napokon Brisel da nekako treba pomoći Turskoj. Uoči Erdoganova dolaska iz pouzdanih se izvora saznaje da će dužnosnici Europske unije ponuditi Ankari pomoć za izgradnju novih izbjegličkih kampova. Oni se naime nadaju da će na taj način pomoći i sebi, pa da će se migracije zaustaviti, a azilanti ostati u Turskoj ukoliko im kampovi budu bolje opremljeni, a zdravstvena usluga bolja. Evropljani će također zahtijevati jaču kontrolu granica i borbu protiv kriminalaca koji ljudi ljude švercuju preko granica, a istovremeno tražiti od Erdoana da se za oko 2 miliona izbjeglih Sirijaca izdaju radne dozvole. Svi ovi zahtjevi Evropske unije težak su zadatak koji neće pasti na baš plodno Erdoanovo krilo, jer su odnosi Ankare i Brisela već duže zategnuti, iz više najčešće opravdanih razloga. Analitičari procjenjuju da će vrlo autoritarni turski predsjednik, koji gradi imidž jakog muškarca, dozvoliti da mu se ispostavljaju zahtjevi i obaveze. Čak i kad mu se ponudi navodnih 250 miliona eura iz posebnih fondova, liberalizacija viznog režima i podrška njegove ostranci na predstojećim izborima. Unatoč svemu tome, Erdoğan će se pokušati još skuplje prodati. On će od Europe tražiti snažnije učešće u obustavljanju sirijskog rata i podršku za uspostavu sigurnosne zone na sjeveru Sirije. Trenutno jače karte za stolom ima Erdoğan nego evropski lideri.
Iz regije više od 172.000 izbjeglica ove godine ušlo je u Srbiju. Na međunarodnoj konferenciji predstavnici Europske unije najavili su nastavak pomoći državama koje su suočene sa izbjegličkom krizom. Iz Beograda se javlja Zoran Glavanić.
Michael Davenport, šef delegacije Europske unije u Srbiji, rekao je da će EU i dalje pomagati zemljama regiona kako bi se lakše izborila sa velikim izazovom izbjegličkih migracija.
Evropska unija je odlučna da pokaže solidarnost sa zemljama regiona, uključujući i Srbiju. Naravno, nastavit ćemo sa humanitarnom pomoći, koja je između ostalog vrlo bitna u narednom periodu. Sa Srbijom i Makedonijom finaliziramo dogovor o budućem paketu pomoći od 7 miliona evra.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave problemima izbjegličke krize ponovili su da bi izbjeglicama trebalo omogućiti da dođu do željene destinacije. Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo rekla je da je od suštinske važnosti poštovanje njihovih ljudskih prava.
Migranti jesu izbjeglice jedan kolektivitet, ali su pre svega individualna ljudska bića. I takva prava su im i garantovana, a svi subjekti međunarodne organizacije i države su dužna da ta prava poštuju.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da Srbija u izbjegličkoj krizi zaslužuje pohvale, jer država i nevladin sektor dobro rade svoj posao.
Međutim, to ni izdaleka nije dovoljno. Pred nama su ogromni izazovi. Zima se približava, neophodno je pripremiti adekvatan smeštaj, garderobu, medicinsku negu. Među nama su izbjeglice deca, naročito ranjivi, bez pratnje roditelja. Samo u Srbiji preko 5000 maloletnika bez pratnje je registrovano. I moramo razmišljati o obuci socijalnih radnika, o procedurama za spajanje porodica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu su predstavljeni rezultati programa koji omogućavaju finansijsku, ali i stručnu pomoć Evropske unije u raznim oblastima, od energetski obnovljivih izvora do zaštite okoliša, za koje lokalne zajednice, institucije i firme mogu aplicirati, pratila Mirna Sadiković.
U prethodnih 7 godina nekoliko agencija poput CERDE, LIRA, Regionalnog edukacijono-informacijonog centra radile su na projektima energetske efikasnosti, obnovljivih izvora, zaštite okoliša. Iako su raspolagali sa simboličnim sredstvima, uspjeli su napraviti analizu postojećeg stanja, povezati se sa inostranim partnerima, primijeniti neke od standarda iz zemalja Evropske unije. Razvojna konsultantska istraživačka agencija LIR radila je na projektu TERE, što je skraćenica od teritorija energija za pošljavanje, kako bi pokazali koliki potencijal u stvaranju novih radnih mjesta ima energetski sektor. Direktor agencije Slaviša Jelisić.
U okviru tog programa smo instalirali proizvodnju električne energije i korištenje fotonaponskih panela u gradište na kulturnom centru, kako bi pokazali kako je to moguće, i također smo radili sa stakeholderima vezano za planiranje i organizaciju.
Evropska komisija usvojila je program transnacionalne dunavske saradnje za period od 2014. do 2020. godine, vrijedan 222 miliona eura. U programu učestvuje 9 članica Evropske unije i 5 zemalja koje to nisu: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Ukrajina i Moldavija. Od navedenih sredstava Evropski fond za regionalni razvoj obezbjeđuje 202 miliona, a 19,8 miliona eura će biti obezbjeđeno u predpristupnom fondu IPA 2. Nevinka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, pozvala je zainteresovane da se prijave sa projektima.
Tu je i energija i zaštita okoline i transport, svi infrastrukturni sektori, tako da evo to su te oblasti iz kojih potencijalni aplikanti mogu doći.
Bosna i Hercegovina ima potencijal za navedene segmente. Evropska unija ima novac, potrebno je samo više angažmana i energetski sektor bi mogao biti pokretač razvoja BH ekonomije, kažu stručnjaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Preduzeće HES Vrbas Banja Luka nakon više od 10 godina od potpisivanja ugovora sa vladom Republike Srpske ovih dana objavilo je da raskida ugovor o gradnji dvije hidroelektrane na Vrbasu. Isto tako najavljuju i zahtjev za milionskom odštetom. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Pravni zastupnici HES Vrbasa saopštili su kako je nakon dugogodišnjih pregovora realizacija potpisanog ugovora o gradnji hidroelektrana ipak izostala. Zaključeni ugovor o koncesiji je bio na snazi sve do 29. septembra 2015. godine, kada je HES Vrbas AD Banja Luka uputio obavještenje o raskidu zaključenog ugovora o koncesiji. Istovremeno vladi Republike Srpske bit će upućen i odštetni zahtjev, a o kolikom iznosu se radi za sada nije poznato. U Centru za životnu sredinu pozdravljaju raskid ugovora, ali pitaju ko će da snosi odgovornost za nastalu štetu. Predsjednica te organizacije Nataša Crnković.
Ponavljamo da je to rezultat jednog neozbiljnog vođenja sektora energije, neplanskog ad hoc dijeljenja koncesija koje iz raznoraznih razloga ne mogu ili ne trebaju biti ispunjene.
U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske kažu da za sada ne mogu da daju bilo kakve komentare jer još kako tvrde nisu dobili zvaničnu obavijest od HES-a o raskidanju ugovora. Entitetska vlada još 2004. godine potpisala je ugovor vrijedan 165 miliona evra sa HES-om o gradnji hidroelektrana Krupa i Banja Luka Niska. Samo godinu kasnije ugovor je postao neprovodiv kada je pod pritiskom skoro 20.000 potpisa građana Banja Luke, Skupština grada donijela odluku da se protivi potpisanom ugovoru o koncesiji. Nataša Crnković kaže da je sada Vrbas odbranjen i da je moguće nastaviti sa projektom zaštite kanjona Vrbasa.
Po prostornom planu Republike Srpske 2015. godine i sada po novom prostornom planu je kanjon Tjesno, a i Krupa na Vrbasu kao izvedena lokacija su planirani da bude zaštićena područja od rekreativnog i naučnog značaja i u stvari smo mi planirali i da pokrenemo inicijativu da se one konačno i zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sve veći broj osoba iz arapskih zemalja kupuje zemljište i nekretnine u Bosni i Hercegovini. U tome im pomažu fiktivni posrednici građani BiH preko kojih se obavlja prodaja. Ipak najveći je problem što se pod krinkom stranih investicija putem kompanija za koje se ne znaju tokovi novca kupuje imovina. Firme gase, a vlasnici postaju oni koji inače legalno ne bi u BiH mogli posjedovati nekretninu. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu. Za ovu emisiju Dženana Halimović izdvojila.
Uz huk Bosne koja izvire pod Noigmana i dječju graju na Ćilimčićima i dekicama na sarajevskom izletištu Vrelo Bosne sjede muškarci i žene očito arapskog porijekla. Oduševljenje često podijeli na društvenim mrežama predstavljajući jedan od bisera Bosne i Hercegovine svojim sunarodnjacima.
Adira Pirlo, El Bosna, Sarajevo, Ja Allah.
U posljednjih nekoliko godina ti turisti su pronašli način da se nastane u zemlji, kupivši tako ogromne površine zemlje, ali i kuće oko Sarajeva. Već je najavljena gradnja luksuznog rezorta u Oseniku sa oko 160 objekata i vještačkim jezerom vrijednu 25 miliona eura. I oko 2,5 milijarde eura vrijedan projekat najavljen je u općini Trnovo, čiji načelnik Ibro Berilo smatra kako se radi o izuzetno dobrom poslovnom potezu.
Građevinska operativa naredne 4 godine će biti sva uposlena sa područja Sarajevskog kantona, samim tim i šire, odnosno čitave Bosne i Hercegovine. Se radi o ogromnim investiranjima, jer ovo je projekat kapaciteta negdje oko 40.000 ležaja, to je grad 40.000 stanovnika.
Ali nisu svi sretni činjenicom da se oko njih grade zatvorena naselja.
Ja nisam za to.
Da i mi imamo pravo na život.
Bosanci odlaziti, a Arapi će zaseljavati Bosne i Hercegovine.
Državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Katara i Bahreina ne mogu biti vlasnici imovine u Bosni i Hercegovini. Zakonskim ograničenjima doskočili su tako što otvaraju firme preko kojih kupuju zemljište i objekte, a potom ih zatvaraju. Rade Kovači iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Imate situaciju što mi znamo sa sigurnošću da stranac uopšte ne dođe u Bosnu i Hercegovinu. Nemamo ga evidentirano u našim bazama, nema odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a
desi se da njegovo pravno lice ima kupljenu nekretninu u Bosni i Hercegovini i to veće vrijednosti.
Zasjenjeni pričom o velikim investicijama bosansko-hercegovačke vlasti ne razmišljaju o tome da se potezima koje povlače odobravajući gradnju stambenih naselja zapravo prodaje dio države. Primjetno je da je na atraktivnim lokacijama sve podređeno investitorima, a oni ulažu samo u vlastiti komfor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Renana Halimović.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za novo zaduženje fondu PIO od 100 miliona maraka. Novo zaduženje pravda se manjim prihodima u fondu i sve većim kašnjenjima u isplati penzija. Kako i na koji način će se vraćati novo zaduženje, niko ne zna. A svima izgleda jedino bitno da se penzije isplate. Gojko Veselinović.
205.000 penzionera u Republici Srpskoj i 45.000 van ovog entiteta tek je početkom oktobra dobilo svoje avgustovske penzije, a kašnjenja u isplati postala su sve učestalija. Činjenica je da novca u fondu PIO ima sve manje, pa novo zaduženje od 100 miliona KM pravdaju problemima u naplati doprinosa. Iako se fond još nije zadužio, dobio je saglasnost vlade za dugoročno zaduženje od 50 miliona KM i kratkoročno zaduženje od 46,5 miliona. Portparol fonda Tihomir Joksimović kaže da se za doprinose fondu duguje 405 miliona maraka. Joksimović ističe da su planirana zaduženja preventiva, te da za sada imaju samo jedan kredit koji uredno vraćaju.
Taj kredit je povučen pred 2 godine, to je dugoročni kredit od 40 miliona. I on se servisira, mi nemamo drugih kreditnih zaduženja.
Na pitanje ko će i na koji način vraćati novo zaduženje, iz Ministarstva rada nisu željeli komentarisati, a ovo pitanje ne zanima puno ni predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske Radu Rakulja. Njemu je bitno da se penzije isplaćuju.
Republika je garant isplate penzija i ona kao garant svoje obaveze u tom pravcu je izvršava i na taj način.
Da novo zaduženje nije rješenje, smatra ekonomista Zoran Pavlović. Prema njegovom mišljenju, odgovorne institucije se moraju uključiti kako bi obezbijedile bolju naplatu doprinosa, a ni ranija najava iz vlade da će se preći na trezorsku isplatu penzija za Pavlovića nije rješenje.
Ako će preuzeti budžet Republike Srpske obavezu da isplaćuje penzije, onda ćemo zaista doći u apsurdnu situaciju da će budžet postati penzioni fond. A to je zadnja stvar koju bilo ko može ili treba da podrži.
U kolikim je problemima penzioni sistem u Republici Srpskoj pokazuje i podatak da se broj penzionera i radnika skoro izjednačio, a za 22.000 osiguranika fonda uopšte se ne vrši uplata doprinosa. Također, najveći broj poslodavaca ne uplaćuje doprinose redovno ili ih uplaćuje za sve radnike na najnižu osnovicu od 370 KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U svoje plaćene stanove u Dobojskoj Vidovdanskoj ulici trebali su useliti davno. Danas žive kao podstanari jer zgrada za raseljene osobe i druge socijalne kategorije nikad nije završena. Prevarenim kupcima stanova trenutno nije preostalo ništa drugo nego da čiste smeće i krče šiblje oko zgrade koja je danas gradsko ruglo. Prilog Anesa Grbešića.
Preko nekadašnjeg udruženja Složno prevarene su desetine porodica koje su uložile novac u izgradnju stambene zgrade u Vidovdanskoj, odnosno bivšoj ulici Vladimira Nazora u Doboju. Među njima je bio i Slavko Lukić.
Ja sam ovdje kupio stan i dao sam 54.000 maraka, kreditno se zadužio i sad sam podstanar, plaćam kiriju i čekam da se ovdje jednom ovaj objekat završi.
Prvi ugovori o kupovini stanova u ovoj zgradi sa vlasnikom građevinske firme Milenkom Božićem, koji je zbog malverzacije osuđen na 3,5 godine zatvora, potpisani su prije 13 godina, dodaje Lukić.
Mislim da se ovdje puno umiješala je politika tih 2002. prve godine, tu je politika određivala, kao i sve ide preko politike. 137 ljudi je uplatilo svoja sredstva i putem suda napravili su sudsko poravnanje sa Milenkom Božićem.
To znači da su prevareni kupci koji su djelimično ili u cijelosti isplatili stanove postali vlasnici nedovršene zgrade i zemljišta oko nje, pojašnjava Ljubo Kovačević.
I naše su namjere da trajno nađemo izvođača i da izvođač mi njemu ponudimo naše ovo zemljište i stambene jedinice, pa gdje on sebe nađe, najvjerovatnije će biti neki doplata koji ljudi nisu isplatili u cijelosti. Ukupno smo dali tu 4 miliona.
Ovi ljudi od lokalnih političara u Doboju očekuju sada da promijene regulacioni plan na ovoj lokaciji kako bi mogli raspisati javni poziv i izabrati odgovarajuće izvođače radova. Do tada im ne preostaje ništa drugo nego da gledaju u svoje plaćene i nedovršene stanove te da žive kao podstanari. Ranko Tomić.
Plaćaš stanarinu svaki mjesec 150 maraka, živiš od penzije, eto možeš zamisliti kako je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Povodom obilježavanja Dječije nedjelje u Republici Srpskoj potpisan je protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Što je predviđeno protokolom, čućemo od Erdoana Katane.
Ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović nakon potpisivanja protokola izjavila je da je ovo veliki projekat na kojem će raditi sva tri ministarstva u cilju boljeg života djece u ovom BH entitetu.
Suština ovog protokola o ranom rastu i razvoju djece je u tome da u saradnji zdravstvenih institucija, predškolskih institucija, škola, centar za socijalni rad, malo više povede računa o tome kakav je razvoj djece od rođenja do 6 godina života, do kada su djeca u domenu pedijatara.
Ovaj projekat trebao bi da pomogne ranom otkrivanju zdravstvenih promjena kod djece jer se na ovaj način mogu lakše liječiti, kazala je Davidović. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Poseban naglasak stavit ćemo na takozvane marginalizovane grupe, vodeći računa o njihovoj zaštiti od svih oblika diskriminacije.
Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević izjavio je da bi se kroz ovaj projekat trebao unaprijediti rad sa predškolskom djecom, koji u ovom trenutku nije zadovoljavajući jer je samo 8.500 djece obuhvaćeno ovom vrstom vaspitanja i obrazovanja.
Jer moramo znati da u 22 lokalne zajednice mi nemamo predškolskih ustanova.
Vlada Republike Srpske je imenovala tim za koordinaciju aktivnosti koji će ne predstavnici ova tri ministarstva i koji će najkasnije do kraja godine pripremiti program sa definisanim ciljevima i aktivnostima zasnovanim na integrisanom pristupu u sektoru obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i porodice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Novinarstvo u eri interneta naziv je radionice koju organizuju Radio Slobodna Evropa i Glas Amerike u Sarajevu. Partnerski medijima u BiH cilj je približiti mogućnosti koje internet nudi u istraživačkom novinarstvu, govori Džejlana Pećonin-Alison, glavna i odgovorna urednica Glasa Amerike na jezicima naroda u Bosni i Hercegovini.
Iako novinari širom Bosne i Hercegovine itekako znaju šta je istraživačko novinarstvo, možda nisu još uvijek toliko vični korišćenju baze podataka na internetu, koja je apsolutno enormna, i dakle resursi koji postoje za istraživačko novinarstvo upravo u bazama podataka na osnovu raznih istraživanja su nepresušni. Dakle, cilj je kolegama približiti na koji način, kako ih pronaći. To da li kolege u Bosni i Hercegovini znaju napraviti dobru priču, apsolutno znaju, razlozi zbog kojeg njihove istraživačke priče u Bosni i Hercegovini nemaju, nažalost, odjek niti daju rezultate kakve bi željeli, ti su razlozi mnogo kompliciraniji.
Fudbalski reprezentativci BiH danas se okupljaju u trening kampu u Zenici gdje će se pripremati za ključne mečeve kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj protiv Velsa i Kipra. Susret sa Velsom, kako javlja Šerif Babić, igra se u subotu na stadionu Bilino Polje.
Selektor Mehmet Baždarević očekuje ukupno 26 igrača. Od ranije poznato da zbog povrijeda neće biti u konkurenciji Bešić i Džeko, a najnovija vijest govori da se povrijedio i Lulić. No selektor Baždarević vjeruje u one koji će igrati.
Neke stvari možemo, kažem, nadoknaditi sa ovim i sa ovim kvalitetima. Ja i dalje stojim ubijeđen i čvrste za svoje riječi da i ako se to desi da nam nedostaju ta tri igrača, ja se nadam da neće biti tako. Ja još uvijek vjerujem da će oni biti sa nama osim Beše.
Među prvima koji je stigao u trening centar je Anel Hadžić. Za njega je nebitno koju će ulogu imati u timu.
To odlučuje selektor. Ja sam uvijek spreman dati za reprezentaciju 100%, tako da nema veze gdje me selektor stavi. Ja ću svoje maksimalno da dam. Selektor će odlučiti ko bude igrao, taj će sigurno da zamijeni Muhameda koliko toliko koliko može na svojem mjestu.
BiH selekcija imat će više treninga do subote. Za četvrtak je predviđena pauza. Velšani, prema najnovijim informacijama, stižu na Sarajevski aerodrom u petak i nisu planirali ni jedan trening. Meč protiv Velsa na programu je u subotu od 20.45, dok je utakmica na Kipru predviđena za naredni utorak u istom terminu. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. I danas radnici u Tuzli protestovali. Danas se obilježava Međunarodni dan učitelja. Glavni haški tužilac Serge Bramerc boravi u trodnevnoj posjeti BiH. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u Briselu zbog ključnih razgovora s evropskim liderima o rješenju izbjegličke krize. Turska uputila službeni protest Rusiji zbog kršenja vazdušnog prostora. Spasioci pretražuju teren kako bi pronašli 4 osobe koje se i dalje vode kao nestale u poplavama koje su zadesile Francusku. Francusku rivijeru. Vrijeme sutra oblačno, sredinom dana kiša. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.